μύθος της Αριάδνης. Σταυρόπουλοι, δηλαδή ο Δημήτρης Σταυρόπουλος και ο Ορέστης Σταυρόπουλος, ή ο Ορέστης Σταυρόπουλος και ο Δημήτρης Σταυρόπουλος, είναι δίδυμα αδέρφια και νέοι Έλληνες σκηνοθέτες που από κοινού εργάζονται κυρίως στο θέατρο. Η σκηνοθετική τους δουλειά χαρακτηρίζεται από συνεργατικότητα και συγκοινωνισμό και λειτουργούν σαν συνσκηνοθέτες, με κοινό όραμα αλλά διαφορετικές ματιές μέσα στην πρόβα και σε οτιδήποτε άλλο στην διαδικασία δημιουργίας. Το θέατρο για εκείνους δεν είναι απλώς αναπαράσταση, αλλά δημιουργία κόσμων, μια καλλιτεχνική κοινότητα που διαπραγματεύεται μύθους, κοινωνικά ζητήματα, πολιτισμικά ερεθίσματα. Μέχρι τώρα έχουν συνεργαστεί και ως βοηθοί σε παραστάσεις άλλων σκηνοθετών, αλλά έχουν ανεβάσει και δικές τους σκηνοθεσίες, τόσο στο πλαίσιο του θεάτρου, όσο και σε πιο πειραματική διάθεση. Η θεατρική διασκευή του έργου του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, ο Κροκόδηλος, ανέβηκε στο θέατρο Πόρτα σε σκηνοθεσία τους και μετά από αυτό, το 2025 πραγματοποίησαν την πρώτη στην Ελλάδα θεατρική μεταφορά του The Sunshine Redemption, η τελευταία έξοδος Rita Hayworth. Στην παράσταση παίζουν 11 φοβεροί ηθοποιοί. Ο Νίκος Ψαράς, ο Δημήτρης Παπανικολάου, Μάνος Βακούσης, Γιάννης Ποστατζόγλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιώργος Ρούφας, Κρίς Ραντάνοφ, Ανέστης Γεωργούλας, Βασίλης Μπεσίρης, Αντώνης Χρήστου και Νίκος Ιατρού. Η θεατρική διασκευή έγινε από τον Owen O'Neill και τον Dave Jones, αλλά η μετάφραση είναι του Αντώνη Γαλαίου. Η πρωτότυπη μουσική για τη θεατρική παράσταση γράφτηκε από τον Άγγελο Τριανταφύλου και η σκηνογραφία από την Εύα Μανιδάκη. Ενδυματολογία Αλέγια Παπαγεωργίου, φωτισμοί Νίκος Βλασόπουλος, κινησιολογία από τον Κρίς Ραντάνοφ και βοηθός σκηνοθέτη ο Νίκος Ιατρού. Βοηθός ενδυματολόγου η Φλόρα Σαμπροβαλάκη. Βοηθός σκηνοθέτη Νίκος Ιατρού. Βοηθός σκηνογράφου Άννα Μπίζα. Βοηθός ενδυματολόγου Φλόρα Σαμπροβαλάκη. Τις φωτογραφίες και τα τρέιλερ τα έκανε ο Πάτροκλος Καφίδας. Οι ώρες της παράστασης είναι διάφορες, οπότε ανάλογα με τη διάθεση και το πρόγραμμά σας μπορείτε να βρείτε την ώρα που σας βολεύει. Από όσα έχουν δηλώσει οι ίδιοι, τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέατρο που μιλάει στην εποχή του, δηλαδή για κοινωνικά, πολιτικά και βαθιά ανθρώπινα θέματα, μέσα βέβαια από μια σύγχρονη αισθητική και συλλογική δημιουργία. Πάμε να μάθουμε και άλλα ενδιαφέροντα πραγματάκια με τον Ορέστη Σταυρόπουλο να είναι μαζί μας στο στούντιο. Δυστυχώς ο Δημήτρης δεν κατάφερε να είναι σήμερα μαζί μας λόγω μιας ξαφνικής υποχρέωσης στην Πάτρα, αλλά δεν πειράζει.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Θα είναι ένας που θα εκπροσωπήσει σήμερα τον ντουέτο, αλλά δεν πειράζει.
Γι' αυτό είστε δύο.
Είναι και αυτό μέσα στο σώμα. Τα υπογράφουμε σε συμβόλαια αυτά.
Θα μας συστηθείς, Ορέστη, να μας πεις από πού ξεκίνησες και πώς έφτασε σήμερα να γίνεται αυτό το μεγάλο έργο, το οποίο έχει πάρει αρκετά καλές κριτικές.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πάει αρκετά καλά. Από τον Οκτώβριο ξεκινήσαμε. Εγώ γεννήθηκα το 1992, φίλε σας στην Αθήνα. Έχω καταγωγή από την Πελοπόννησο. Δεν ξέρω αν έχουν σημασία όλα αυτά. Και εγώ και ο αδελφός μου είμαστε απόφοιτοι του τμήματος σκηνοθεσίας της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Αποφοιτήσαμε το 21, αν δεν κάνω λάθος, μετά τον κορονοϊό δηλαδή. Νομίζω τότε ήταν εκείνη η χρονιά, ήταν που τελείωσε ο COVID, τότε δεν ήτανε.
Το 20 ξεκίνησε, ναι, το 21 ήταν κάποια on-offs,
ναι, ναι.
Και θυμάμαι ξανά μπήκαμε σε διαδικασία, αλλά Νοέμβριο, οπότε εσείς είχατε τελειώσει.
Τελειώσαμε το Δεκέμβρη νομίζω, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. Νομίζω ήταν μετά τη φάση του COVID η μεγάλη αυτό, δηλαδή μετά το μεγάλο lockdown που έγινε το δεύτερο.
Ναι.
Κάποια στιγμή ψιλοχαλαρώσαν τα πράγματα, επιστρέψαμε. Τέλος πάντων, ήταν ένα. Τα θυμάμαι, ξέρεις, πολύ θολά όλα αυτά. Την περίοδο του COVID, δεν καταλάβαινα το βάθος του χρόνου. Πριν από αυτό, είχαμε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στη Μυτιλίνη, κοινωνικές επιστήμες. Αλλά έτσι είχαμε Είχαμε μια τάση να εμπλακούμε στο κομμάτι του θεάτρου και του σινεμά. Όταν ήμασταν παιδάκια, γυμνάσιο λύκειο, πηγαίναμε στο καλλιτεχνικό σχολείο του Γέρακα. Οπότε και ήμασταν στην κατεύθυνση θεάτρου κινηματογράφου. Οπότε ξέρεις, υπήρχε αυτό το μικρόβιο πάρα πολύ έντονο από την παιδική ηλικία. Και κάπως μόλις τελειώσαμε το σχολείο κάναμε μια ταινία, η ταινία πήγε στη δράμα, ξέρεις, υπήρχε μια ενασχόληση. Μετά ξεκινήσαμε με ομάδες.
Ήταν εξοικειωμένοι δηλαδή με αυτό και υπήρχε στη ζωή σας.
Ναι, αρκετά, και νομίζω ότι ήταν και στόχος κάπως με έναν τρόπο. Δηλαδή μας ενδιέφερε να το κάνουμε. Ξέρεις, μετά είναι αυτό που είσαι σε αυτή τη μετεφηβική φάση και κάνεις ομάδες με φίλους και δουλεύεις, ξέρεις, από κοινού όλοι μαζί και κάνεις παραστάσεις. Οπότε, ρε παιδί μου, η ενασχόληση υπήρχε με το αντικείμενο. Και η αλήθεια είναι ότι και όταν πήγαμε στο Πανεπιστήμιο, στη Μυτιλίνη, και ξέρεις, μπήκαμε στο κομμάτι του να δούμε ποιο είναι το πρόγραμμα σπουδών, τι είναι αυτές οι κοινωνικές επιστήμες, καταλάβαμε ότι είναι πολύ συγκοινωνούντα δοχεία τα πράγματα. Και κάπως έτσι, νομίζω, επιμείναμε στο να το τελειώσουμε και να βγάλουμε τη σχολή. Γιατί στην πορεία κατάλαβα ότι ήταν πολύ βοηθητικό η διαδικασία του να έχεις μια κοινωνική ματιά στα πράγματα ή να ξέρεις πώς ζουν άλλοι πολιτισμοί, να ξέρεις παραδόσεις, τα στοιχεία της μάσκας, της τελετουργίας. Υπάρχουν πάρα πολλά, νομίζω, πάρα πολλά κοινά θέματα.
Βέβαια. Και είναι και πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το είδατε και ότι το αντιληφθήκατε αυτό, γιατί είναι, όπως είναι στημένο, το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο σου δίνει μόνο δύο επιλογές. Είτε θα μπεις και θα ανακαλύψεις μόνος πράγματα που θα έχουν ενδιαφέρον και θα το συνδυάσεις με προϋπάρχουσες επιθυμίες, είτε απλά θα το παρατήσεις, θα το εγκαταλείψεις γιατί δεν ταιριάζει. Και φαίνεται αυτό και στο έργο σας.
Ναι, σίγουρα έτσι είναι. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει, νομίζω, και με τον τρόπο που μεγαλώσαμε. Ενώ, ξέρεις, είμαστε και μια γενιά που ζήσαμε πάρα πολύ έντονα και την οικονομική κρίση. Αν βάλεις μέσα και τον COVID, γενικά, ξέρεις, αυτή η περίοδος των μεγάλων αλλαγών, ας πούμε, νομίζω σε βάζει αναγκαστικά σε ένα προβληματισμό. Και νομίζω είναι και υγιές αυτό. Οπότε, όταν υπάρχει και το ακαδημαϊκό επίπεδο, ας πούμε, που ξέρεις, μπαίνεις στην κασία και αναλύεις τον τρόπο που λειτουργούν τα οικονομικά συστήματα, οι κοινωνίες, αυτά. Κάπως έρχεται το πράγμα και δένει με έναν τρόπο. Και νομίζω ότι, ξέρεις, το θέατρο με έναν τρόπο είναι πολιτικό και οφείλει να είναι πολιτικό. Είναι από τη ρίζα του. Κάπως σχετίζεται με τη δημοκρατία, σχετίζεται με το διάλογο. Όπως ξέρεις, δεν γίνεται για μένα, στη δική μου οπτική, δεν γίνεται να μην υπάρχει μέσα το κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο.
Και κάθε καλλιτέχνης από κάπου πρέπει να πιάνεται για να επικοινωνήσει τα μηνύματα που θέλει. Συνεργασία που ξεκίνησε με τον αδερφό σου. Πότε καταλάβατε ότι θέλετε να δουλεύετε μαζί?
Γενικά, ήδη από πολύ μικρή ηλικία, από, ξέρεις, από αυτά που κάνουν τα παιδιά, ας πούμε. Ξέρεις, είχε μια κάμερα στο σπίτι ο πατέρας μου, τραβούσε ο ένας, έλεγε ο άλλος, τραβώ. Ξέρεις, υπήρχε αυτό πάντα. Νομίζω είχαμε στο μυαλό μας ότι θέλουμε να συνεργαστούμε μεγαλώνοντας. Κάπως η τάση για το σκηνοθετικό ντουέτο, αν θέλεις, ήταν κάτι που το βλέπαμε και απ' έξω, τους αδελφούς Κοέν, τους αδελφούς Ταβιάνη.
Α, υπήρχε η αναφορά.
Ναι, ναι, πολύ.
Ότι ξέρεις, γίνεται αυτό, κοίτα να δεις, ίσως μπορεί να γίνει και για μας.
Δεν ήταν κάτι που προέκυψε, ήταν κάτι που το θαυμάζαμε. Κατάλαβες, σου λέω. Και πηγαίνοντας στο εθνικό να σπουδάσουμε, τα χρόνια που ήμασταν στη σχολή ουσιαστικά δεν μας αφήσανε να συνεργαστούμε.
Όχι.
Ναι, μας το κόψανε. Δηλαδή, δουλέψαμε μια φορά μαζί και μετά μας είπαν εντάξει, οκ, τώρα όταν τελειώσετε από τη σχολή πάλι θα δουλέψετε μαζί, άμα θέλετε. Και ήταν και από μία άποψη ήταν και σοφό. Γιατί θέλανε να αφήσουν τον καθένα να αναπτύξει ένα δικό του ύφος και στυλ, χωρίς να υπάρχει μία αλληλεξάρτηση. Και νομίζω ήταν πολύ χρήσιμο. Το καταλαβαίνω και τώρα δηλαδή.
Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη δικιά σου οπτική και στου αδερφού σου?
Υπάρχει αλληλεπτική, ναι. Κάπως αλληλοσυμπληρώνουμε κάποια πράγματα. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς έχουμε δουλέψει και ο καθένας ξεχωριστά.
Ποια θα έλεγες ότι είναι δική σου?
Εντάξει, εμένα με ενδιαφέρει, νομίζω, πιο πολύ να δουλεύω σε κομμάτια που έχουν να κάνουν με τους ρυθμούς, με την ενέργεια, δηλαδή με το τέμπο. Είναι πράγματα που τα ψάχνω πάρα πολύ στους χρόνους, στις παύσεις. Είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει. Είναι και ο λόγος που κάπως έχω ασχοληθεί και αρκετά με την κομική φόρμα, με τη φόρμα της κωμωδίας. Τον αδελφό μου, νομίζω, τον ενδιαφέρει πιο πολύ μια ποιητική, αν θέλεις. Απλά, ξέρεις, αυτά τα δύο να τα βάλεις μαζί και κάνουν κάτι πολύ χρήσιμο που έχει να κάνει με την ατμόσφαιρα.
Κοίτα, αυτό το βλέπω σε πολλά καλλιτεχνικά ζευγάρια. Ακολουθούν ακριβώς αυτές τις δύο διαστάσεις. πιάνουν είτε το ένα είτε το άλλο. Γιατί όντως είναι απαραίτητα και με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, αναπτύσσεται μία εσωτερική κατεύθυνση προς κάποιο από τα δύο.
Ναι, δεν ξέρω πώς εξηγείται αυτό.
Δηλαδή, στη διαφήμιση, αν το δεις, είναι ο copywriter και ο art director. Στην μουσική είναι ο συνθέτης και ο στιχουργός. Στο θέατρο και στον κινηματογράφο μπορεί να είναι αυτό το λίγο πιο. Κάποιος έχει λίγο το πιο μεγάλο, το big picture και ασχολείται με τα περισσότερα. Κάποιος λίγο στο ρυθμό, στο στήσιμο, στη δομή. Δηλαδή, ναι.
Ναι, εντάξει, σκατζάρουμε κιόλας, μην νομίζεις. Mm. Δηλαδή, πολλές φορές κάποιος αναλαμβάνει μια σκηνή και ο άλλος κάθεται λίγο πιο πίσω. Ή λέει, κάντο σε αυτό να το δω, να πώς το σκέφτεσαι έτσι. Οκ, για δοκίμασέ το. Κατάλαβες, υπάρχει αυτή η δυναμική. Το θέμα, νομίζω, είναι το χρήσιμο, είναι πόσο. Κατά πόσο μπορούμε να πούμε ότι. Και αυτό θέλει δουλειά και επιτυγχάνεται μετά από αρκετή τριβή. Πόσο μπορείς να πεις ότι ξέρεις, υπάρχει ένα κοινό τραπέζι που φέρνουμε πράγματα και τα βάζουμε και τα συζητάμε και, και από κοινού κάπως πορευόμαστε με βάση αυτά. Δεν είναι εγώ έχω αυτό στο μυαλό μου και απλά το κάνω. Ξέρεις, απαιτεί μια συνεννόηση και επειδή καλώς κακώς η δουλειά του σκηνοθέτη έχει και την ευθύνη απέναντι στους άλλους και είναι και ένας ρόλος που κάπως πρέπει να δώσει μια γραμμή. Και να το πάει κάπου το καράβι. Τώρα ξέρεις, απαιτεί ένα συντονισμό όταν είναι δύο. Και είναι πολύ λεπτό το όριο που υπάρχει ένας αυθορμητισμός και που υπάρχει και μια συνεννόηση. Κατάλαβες τι λέω.
Ναι, ναι. Έχετε και κάποια πράγματα που συγκρούεστε.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, να σου πω, σε αυτό υπάρχει σύγκρουση. Έχει να κάνει με τη συνθήκη, με τη δουλειά, ξέρεις. Πιο πολύ νομίζω έχει να κάνει με πράγματα που μπορεί να αρέσουν στον ένα και στον άλλο, ο άλλος να κάνει λίγο... Δεν ξέρω, πείσε με. Κατάλαβε, σα λέω. Δηλαδή, σε αυτή τη βάση νομίζω.
Αυτό δεν είναι και λίγο πιο χρονοβόρο όμως.
Γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχει μια συνεννόηση εκ των προτέρων. Πολλές φορές απλά ξέρεις, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αφήνουμε ανοιχτά ενδεχόμενα ότι αυτό μπορεί να πάει με αυτούς τους τρόπους και να το δοκιμάσουμε στην πρόβα. Ξέρεις, η πρόβα είναι και μια δοκιμή έτσι κι αλλιώς. Mm. Γι' αυτό λέγεται δοκιμή. Οπότε, ρε παιδί μου, υπάρχουν πράγματα στα οποία μπορεί να συμφωνούμε και να συντονιζόμαστε και εξ αρχής να ξέρουμε ότι πάει εκεί. Και υπάρχουν πράγματα στα οποία αφήνουμε εναλλακτικές στο να πούμε ότι, OK, ας το δούμε έτσι, έτσι και έτσι. Με έναν τρόπο εσύ, με έναν τρόπο εγώ και να δούμε πού μπορούμε να συναντηθούμε. Γενικά, ξέρεις, είναι πάλι πολύ. Είναι λίγο τρίκι αυτό το πόσο πιέζεσαι στη διαδικασία της πρόβας ή πόσο δίνεις χρόνο στα πράγματα. Και νομίζω ότι όταν είναι δύο σκηνοθέτες είναι και πιο εύκολο να τον απαιτήσουμε τον χρόνο. Ναι, γιατί λες, ξέρεις, κάτι θέλω να το δω, να το συζητήσω. Ξέρεις, δεν... η πρόβα είναι και μια διαδικασία που υπάρχει πάρα πολύ πίεση πάνω με αυτό. Εντάξει.
Ναι. Ναι, γι' αυτό το είπα και εγώ ότι είναι χρονοβόρο, γιατί μετράει αντίστροφα ουσιαστικά. Αλλά βέβαια, όταν μπορείς να το διεκδικήσεις και να το τοποθετήσεις και να το δοκιμάσεις όσο πρέπει, θα έχεις και ένα καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί θα έχεις εξαλείψει τα ενδεχόμενα και θα έχεις δει πώς μπορεί να εξελιχθεί καλύτερα.
Ναι. Ξέρεις, ακούγονται πολύ μεθοδικά μερικές φορές. Δεν είναι τόσο. Δεν ξέρω. Ενώ, ξέρεις, ακούγεται σαν να είναι κάτι που το έχεις. Οργανώσει επιστημονικά, δεν ξέρω. Ενώ κάπως το θετικό νομίζω είναι το πώς συντονιζόμαστε στα πράγματα και λίγο συναισθητικά. Κάπως συναντιόμαστε και λέμε OK. Και πολλές φορές το πιο ωραίο νομίζω είναι ότι κάποια πράγματα μας αρέσουν χωρίς να χρειαστεί να τα συνοηθούμε και πάρα πολύ.
Mm.
Και εντάξει, νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει πιο πολύ με το ότι είμαστε δίδυμοι, είμαστε αδέλφοι. Κατάλαβες, σου λέω. Ναι, γιατί ξέρεις, κάπου συναντιούνται οι αισθητικές αναφορές. Κατάλαβες.
Φροντίζετε και να παίρνετε παρόμοια ή ίδια ερεθίσματα και τώρα στην ενήλικη ζωή σας πλέον.
Εντάξει, στην ενήλικη ζωή μας υπάρχουν πράγματα που είναι διαφορετικά, οι ανάγκες, κατάλαβες το θέμα.
Θέλω να πω δηλαδή ότι θα πάτε μαζί θέατρο, θα πάτε μαζί, ναι, σινεμά, θα κάνετε, θα πει ο ένας τον άλλον, δες αυτό οπωσδήποτε, πρέπει να το δεις.
Ναι, ναι, πολύ.
Δηλαδή αυτό το πράγμα, ώστε να έχετε εικόνα από τα ίδια πράγματα.
Πολύ θα γίνει αυτό. Και ξέρεις, κάνουμε και πολύ διάλογο πάνω στα πράγματα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, μπορεί να δει ο Δημήτρη μια ταινία, ας πούμε, και να μου πει πρέπει να τη δεις οπωσδήποτε στο σινεμά. Κατάλαβες. Οπότε μπορεί να μην έχουμε πάει μαζί, αλλά μετά θα πάω να τη δω σινεμά και μετά θα πιούμε ποτό και θα μου πει πώς φάνηκε. Κατάλαβες. Και πριν μπορεί να μην έχουμε συζητήσει. Μπορεί να μου έχει πει 2-3 hints ότι πρόσεξε αυτό. Κάτι, όχι να μου κάνει spoiler. Κατάλαβες, παιδί μου. Και μετά, ας πούμε, να κάτσουμε να κάνουμε διάλογο πάνω σε αυτό. Και ξέρεις, υπάρχει και λίγο μια. Σαν βιβλιοθήκη reference, άμα θες. Ναι, δεν θέλω να δω πώς να το θέσω. Που κάπως ανατρέχουμε σε αυτά αναδιαστήματα, ανάλογα με την ανάγκη της δουλειάς. Οπότε, καλό είναι να τα έχουμε δει και δύο. να έχουμε, ξέρεις, γνώση αυτού του πράγματος. Γιατί, άμα ξέρεις, είναι περίεργο να σου πει ο άλλος, όπως ήταν εκεί, και να πεις ποιο. Αυτό είναι χρονοβόρο μετά.
Ναι, αυτή είναι η ζωή μου όλη. Δεν τσακώνεστε δηλαδή?
Τσακωνόμαστε. Δεν είπα ότι δεν τσακωνόμαστε. Οι διαφωνίες υπάρχουν πάντα και τσακωμοί. Και νομίζω είναι και φυσικό.
Τσακώνεστε σαν αδέρφια ή τσακώνεστε σαν επαγγελματίες?
Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να το απαντήσει κάποιος θεραπευτής μου. Κοίταξε, γενικά η διαφωνία, εντάξει, είναι λογικό να υπάρχει. Και ο τσακωμό θα υπάρχει. Απλά εντάξει, δεν θα ξεφτυλιστούμε μπροστά στο θείο σου.
Το κρατάτε για μετά, ξέρω.
Αυτό είναι το τσακωνόμο σαν αδέλφια. Όταν ξεφτυλιστούμε μπροστά στο θείο σου, είναι λίγο τσακωνόμο σαν αδέλφια. Αυτό προσπαθούμε να το αποφεύγουμε και νομίζω κατά βάση το πετυχαίνουμε. Είναι πολύ λεπτά αυτά τα όρια και είναι λίγο δύσκολο να σου απαντήσω με ειλικρίνεια. Νομίζω ότι ξέρεις, το ένα μπαίνει με στο άλλο και είναι λίγο. Το κρατάμε πολιτισμένο πάντα. Το σκέφτομαι.
Μπράβο σας.
Παρ' όλα αυτά, τώρα που το σκέφτομαι, μπορώ να καταλάβω το όριο που μπορεί ένα τσακωμός να ξεκινήσει, ας πούμε, από κάτι που αν το βλέπεις θα έλεγες δύο αδέλφια τσακώνονται και μετά στην πορεία να εξελιχθεί σε μια καλλιτεχνική διαφωνία ή σαν δύο επαγγελματίες που διαφωνούν και καταλαβαίνεις και τον τρόπο, δεν κατάλαβες, όποιος έχει αδέλφια και τέτοια καταλαβαίνει τη διαφορά νομίζω.
Εγώ ήμουν αχοπέδι, οπότε θα το αφήσω εκεί και θα πω ότι ναι, καταλαβαίνω και το φαντάζομαι πώς θα είναι. Η θεατρική γλώσσα σας, αυτή που έχετε στήσει με όλο αυτόν τον κόπο και βασικά τον ευχάριστο τρόπο, τι από ό,τι καταλάβαινε είναι πολύ οργανικό αυτό που συμβαίνει και ρέει πολύ ωραία. Τι αναζητάτε περισσότερο μέσα από τη δουλειά σας?
Νομίζω ότι κάτι στο οποίο συντονιζόμαστε και είναι κάτι που το ψάχνουμε πάρα πολύ έχει να κάνει με την οργανικότητα των πραγμάτων. Υπάρχει ένα μεγάλο τρίκ που είναι πώς νομίζουμε ότι κάνουν οι άνθρωποι. Και, ναι, έτσι είναι φυσικό, ξέρεις. Λέμε, α, αυτοί οι δύο τσακώνονται. Πώς φανταζόμαστε οι δύο που τσακώνονται? Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο μας τραβάει σαν θεατές να παρακολουθήσουμε, ξέρω, μια ιστορία, είναι αυτό που φαίνεται πιο οργανικό και πιο κοντά στην δική μας ζωή. Και δεν μιλάω για ρεαλισμό. Οπότε, ξέρεις, πάντα, νομίζω αυτός ο στόχος πάντα είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι, ξέρεις, μια ησυχία ή να είναι, ρε παιδί μου, δύο που μιλάνε αλλά δεν λένε και κάτι ή πάνε να πούνε κάτι και δεν λένε τίποτα. Ενώ ψάχνουμε λίγο το ανθρώπινο στοιχείο χωρίς υπερβολές. Ακούγεται περίεργο έτσι όπως το λέω.
Χωρίς το φαζ, τη βαβούρα, το βουητό και το...
Ναι, ξέρεις, νομίζω αυτό που το συμπυκνώνει καλύτερα είναι ότι μέσα από μια αφαίρεση. Νομίζω αυτό το συμπυκνώνει καλύτερα. Δηλαδή, κοιτάμε πώς μπορούμε μέσα από την αφαίρεση να δούμε ποιότητες και σχέσεις που έχουν κάτι ανθρώπινο. Όχι από ένα πρίσμα ρεαλιστικό ή νατουραλιστικό. Γιατί ξέρεις, το θέατρο είναι και. Νομίζω ότι στη σύγκριση με το σινεμά, ας πούμε, χάνουμε πάντα στο κομμάτι του ρεαλισμού. Το κάνει πολύ καλύτερα το σινεμά.
Ναι.
Οπότε
ναι,
ξέρεις,
ναι,
αυτό ναι. που σε ιντριγκάρει, ας πούμε, είναι ότι υπάρχει ένας ζωντανός άνθρωπος εκεί πάνω και κάτι του συμβαίνει. Οπότε νομίζω αυτό που μας κάνει. Που ψάχνουμε είναι πώς μπορούμε να καθαρίσουμε όσο πιο πολύ γίνεται το τι συμβαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο, χωρίς να το περιγράψουμε ή να το. Ντύσουμε κάπως, κατάλαβες τι λέω?
Ναι.
Μία ιεράρχηση, ας πούμε. Τώρα ακούγεται πολύ φιλολογικό αυτό που λέω.
Καταλαβαίνω αυτό που λες. Τότε στην ανθρώπινη υπόσταση στο μεδούλι της και απελευθερωμένη από τις υπόλοιπες πυροές που μπορεί να έχει δεχτεί και να έχει διαμορφώσει κάτι άλλο και να έχει απομακρύνει τέλος πάντων τη θέαση από αυτό που συμβαίνει, είναι πολύ κατανοητό. Είπες για το θέατρο και ότι είπες κάτι πολύ, πολύ σωστό για το ότι δεν είναι ότι χάνει ο ρεαλισμός του θεάτρου. Εσείς κατά βάση ξεκινήσατε κινηματογραφική θεατρική σκηνοθέτες.
Η πρώτη δουλειά που κάναμε ήταν κινηματογραφική.
Αυτό ειδικά στην εποχή μας δεν είναι πολύ δύσκολο, το να πρέπει να μεταπηδήσεις ή τέλος πάντων να μπορέσεις να καλύψεις τις ανάγκες του κάθε μέσου ξεχωριστά. Γιατί στον κινηματογράφο έχεις άλλες δυνατότητες και βέβαια το θέατρο είναι τα πράγματα λίγο πιο αφαιρετικά και λίγο πιο φαντασιακά και πολλά πράγματα επιστατεύονται τεχνικές και άλλες ψυχικές δυνάμεις. Χωρίς να λέμε ότι κάποιο από τα δύο είναι καλύτερο ή χειρότερο. Ωστόσο, ανά τον καιρό έχουμε δει πολλές αποτυχημένες απόπειρες προσαρμογής θεάτρου στο κινηματογράφο και κινηματογράφου στο θέατρο.
Ναι, έχουμε δει και πετυχημένες βέβαια.
Έχουμε δει και πετυχημένες. Αυτό ναι, είναι αισιόδοξο.
Ξέρεις τι γίνεται. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το πόσο πιο κοντά έρχεσαι στη γλώσσα που ένα μέσο αρθρώνει ένα ψυχισμό ενός χαρακτήρα ή μια ιστορία. Οπότε στην πραγματικότητα νομίζω δεν έχει να κάνει τόσο με το πώς το φαντάζεσαι, αλλά με το πόσο κατανοείς τον τρόπο που τα μέσα αφηγούνται την ιστορία. Δηλαδή, ξέρεις, το σινεμά, αν κατανοήσεις ότι ο πρωταγωνιστής βασικά είναι η κάμερα, δεν υπάρχει το κοινό. Υπάρχει κάμερα και τα πάντα σχετίζονται σε σχέση με τη θέση της και το που βρίσκεται η ηθοποιή σε σχέση με αυτήν. Κάτι είναι λίγο. Εντάξει, τώρα μπορεί να ακούγεται περίεργο αυτό που λέω. Είναι λίγο πιο προσωπικό μέσο και πιο δικτατορικό μέσο, αν θέλεις. Δηλαδή, η κάμερα δίνει τη δυνατότητα να έρθεις, ας πούμε, τόσο κοντά σε ένα μάτι, σε ένα δέρμα ή σε κάποιον που είναι κάτω από ένα σεντόνι, που αυτό το κάνεις, ξέρω εγώ, μόνο με την σύντροφό σου, ας πούμε. Και ξαφνικά είσαι, ξέρεις, στη μεγάλη οθόνη κοιτάς και είσαι σαν να είσαι κάτω από τα σεντόνια, ξέρω εγώ, με τον Marlon Brand, λέω τώρα, ας πούμε, okay. Απ' την άλλη, σου επιβάλλει με έναν τρόπο που να κοιτάξεις. Δηλαδή, σου λέει τώρα θα δεις το μάτι μόνο, κατάλαβες τι σου λέω, και το κάνει και στο μοντάζ. Ενώ, ξέρεις, έχει να κάνει με τη γλώσσα του. Με τη γλώσσα του σινεμά. Οπότε στην πραγματικότητα νομίζω ότι το τρίκ είναι αυτό. Να καταλάβεις τη γλώσσα του μέσου που χρησιμοποιείς για να πεις την ιστορία. Κατάλαβες τι λέω.
Ναι.
Εντάξει, τώρα κι εγώ δεν είμαι ακαδημαϊκός στο
σινεμά.
Εσύ
ποιο προτιμάς, το θέατρο ή το κινηματογράφο?
Πολύ δύσκολο να το απαντήσω αυτό.
Ναι.
Η αλήθεια είναι. Μου είχαν κάνει την ίδια ερώτηση όταν έδινε εξετάσεις στο Εθνικό. Ναι, γιατί δεν είχα κάνει ταινίες. Είναι πολύ δύσκολο να το απαντήσω. Υπάρχουν ιστορίες που στο κεφάλι μου μπορούν να υποθούν μόνο κινηματογραφικά και υπάρχουν ιστορίες που μπορούν να υποθούν μόνο θεατρικά.
Αυτό απάντησε και στις εξετάσεις.
Όχι, αυτό που
εγώ απάντησα... δεν δεχόμουν να ήμουν εξετάστρια. Μ' αρέσει αυτή η απάντηση.
Δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχα πει. Νομίζω είχα πει ότι μου φαίνεται περίεργο στην εποχή μας να πρέπει να επιλέξεις κάτι με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ξέρεις, οι σκηνοθέτες έχουν την ανάγκη. Ενώ μπορεί να υπάρχει μια ιστορία που θες να την πεις με κόμικ. Ξέρω εγώ, άμα είχα την ικανότητα να το κάνω, μπορεί και να το έκανα. Κατάλαβες, σου λέω. Ενώ ρε παιδί μου, το point είναι πώς θες να δραματουργείς ιστορίες ή να τις αφηγείς με έναν τρόπο. Ξέρεις, είναι πολύ κοντινό και στη διαδικασία του παραμυθά. Αυτό είναι βασικά. Οπότε ξέρεις, λες πιο πολύ αυτό θα τέριαζε να είναι έτσι. Απλά το καθένα έχει μια διαφορετική ομορφιά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρεις, το θέατρο είναι σαν αριάκι που τρέχει και όταν βάλεις το χέρι σου μέσα, το νερό που ακουμπάς εκείνη την ώρα δεν θα ξαναπεράσει. Το σινεμά έχει αυτό, το ξέρεις, τη συλλογική μνήμη. Κάτι που μένει για πάντα και το θυμόμαστε σαν... Λες πω, πω αυτό, ξέρεις, βλέπεις το δρόμο ένα μπαλκόνι και λες αυτό θυμίζει την ταινία εκεί. Ναι, ξέρεις, υπάρχει μια κοινή αναφορά. Αποτυπώνεται κάτι και μένει για πάντα εκεί.
Αυτά είναι το μέσον, τέλος πάντων, για να αναδείξεις αυτό που έχεις να πεις και έτσι και το σινεμά και οι δυνατότητες που σου δίνει, αλλά έτσι και το θέατρο διαμορφώνει μια άλλη κατάσταση και δημιουργεί ένα άλλο έργο. Και βέβαια το ίδιο έργο μπορεί να φαίνεται πολύ διαφορετικό. Το είδατε κι εσείς στην παράστασή σας, είμαι σίγουρη, και ότι το adaptation ήταν challenge πολύ ιδιαίτερο. Πριν πάμε όμως σε αυτό, θέλω να ρωτήσω, έχουμε δει ότι έχετε και μια δυναμία στα έργα που έχουν έτσι μια κοινωνική ειρωνία και ένα υπόγειο χιούμορ κάπως, ή τέλος πάντων αφήνουν ένα πιο sublime μήνυμα, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, έχουν πιο πολύπλοκα θέση αυτό που θέλουν να πούνε. Αυτό γιατί?
Γιατί νομίζω, σε αυτό θα συμφωνήσω και ο Δημήτρης, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, νομίζω ότι το θέατρο λειτουργεί σαν ένας καθρέφτης και πρέπει να το κάνει αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, είναι αυτό το πράγμα που πολλές φορές συζητάμε. Το λέει ένας δασκαλός μας και έχει πολύ δίκιο. Είναι ο ηθοποιός πάνω στη σκηνή και ξέρεις, το βλέπει ο θεατής από κάτω και λέει: α, κοίτα τι κάνει αυτός, ξέρω εγώ πώς. Και λες: εσένα κάνει. Το θεατή κάνει. Απλά δεν το έχει καταλάβει. Ξέρεις, εσένα κάνω. Εσένα που είσαι από κάτω. Κάνει σαν ένα mirror, σαν ένας καθρέφτης. Και για μένα λειτουργεί πάρα πολύ η διαδικασία της σάτυρας και του χιούμορ για να πεις πράγματα που είναι πάρα πολύ αιχμηρά. Πιστεύω ότι ισορροπώ πάρα πολύ ανάμεσα στο πόσο η κοινωνία μας σήμερα είναι για να γελάς μαζί της ή για να σοκάρεσαι. Δηλαδή, το χιούμορ είναι ένα μέσο να πεις τα πιο δύσκολα πράγματα της ζωής γύρω μας, ας πούμε, και ο άλλος κάπως να τα ακούσει. Και στην πραγματικότητα είναι και ωραίο να γελάμε λίγο με τους εαυτούς μας. Ξέρεις, η ουσία της κωμωδίας, νομίζω, δεν έχει να κάνει με αυτό που λέμε διασκέδαση, χαζό χιούμορ. Δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Ξορκίζουμε λίγο και τα χάλια μας. Ακούγεται πολύ περίεργο, αλλά ναι, δεν υπάρχει τρόπος άλλος να τα αποδεχτούμε. Ξέρεις, οι άνθρωποι πλέον έχουν την τάση να είναι πολύ. Τώρα ποιος είμαι εγώ που μιλάω για τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, νομίζω ότι στην εποχή μας υπάρχει πάρα πολύ. Είμαστε ισχυρογνώμονες, επιμένουμε πάρα πολύ. Δεν υπάρχει περιθώριο διαλόγου. Και ξέρεις, αυτό έχει να κάνει και με κρίση θεσμών, με τη δημοκρατία, αυτό που λέγαμε πριν. Οπότε, ξέρεις, είναι οριακά είναι και τεχνική. Πως το χιούμορ ανοίγει τον άνθρωπο για να πει μια μεγάλη αλήθεια. Όταν γελάς, ο άνθρωπος, ξέρεις, είναι ανοιχτός, λειτουργεί και βιολογικά κάπως με έναν τρόπο. Οπότε, αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ προσωπικά. Και νομίζω και με τον Δημήτρη το συζητάμε αυτό και λέμε ότι, ξέρεις, είναι απαραίτητο.
Τι θα έλεγες ότι σε κάνει να γελάς? Τι συγκροτεί την αίσθηση του αστείου για σένα?
Τώρα αυτό είναι. Η αλήθεια είναι ότι η πραγματικότητα τα ξεπερνάει όλα και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να την ξεπεράσει.
Δηλαδή και την πιο καλή φαντασία.
Έτσι είναι. Είναι αλήθεια αυτό. Θα σου πω. Νομίζω ότι λογοτεχνικά βρίσκω πάρα πολύ ευφυές, γιατί ξέρεις, η κωμωδία απευθύνεται και λίγο. Έχει να κάνει κάτι με το κομμάτι της ευφυΐας. Ξέρεις, είναι κάτι μη αναμενόμενο. Οπότε έχει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έχει και σχέση με τον ρυθμό. Λογοτεχνικά, ας πούμε, με ιδρυγκάρουν πάρα πολύ παιχνίδια με τις λέξεις, πώς διπλώνουν. Ο Μολιέρος το κάνει πάρα πολύ αυτό.
Ανόμιζα πειρατάκες.
Ναι, απλά ξέρεις, αυτά έχουν τη λειτουργία του punchline. Το punchline πρέπει να είναι πολύ. Και πόσο παίζει πάλι με την παύση. Αυτό το κάνουν ωραία οι stand-up comedians, ας πούμε. Δημιουργούν μια προσδοκία την οποία αντιφέρουν τούμπα μετά. Τέλος πάντων. Και αυτό είναι μια τέχνη πολύ ιδιαίτερη και πολύ σπουδαία. Για να μην μακρηγορώ, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία κάθε φορά που τα βλέπω, όσες φορές και να τα έχω δει, γελάω. Και αυτό είναι. Και οπότε εκεί θα πάω σαν αναφορά. Κατάλαβες, σου λέω. Δηλαδή, ας πούμε, εντυπωσιάζομαι με τον Τσάρλι Τσάπλιν κάθε φορά που βλέπω τις ταινίες του. Θεωρώ ότι είναι ένα χιούμορ το οποίο είναι εκπληκτικό. Έχει κοινωνικό σχόλιο, χωρίς να είναι στο σερβίρι. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά μια ταινία, νομίζω στο Χρυσοθύρα είναι, που υπάρχει μια σκηνή που αυτός πάει και μπαίνει σε ένα σαλούν, κάτι τέτοιο, και πάει να χορέψει μια κοπέλα ή του λέει αυτή να χορέψουν. Αλλά αυτός έχει το πρόβλημα ότι του πέφτει το παντελόνι και βρίσκει ένα σκηνή από δίπλα και δένει το παντελόνι του για να μην του πέφτει, αλλά το σκηνή στην άκρη του καταλήγει σε ένα σκύλο. Και αυτός προσπαθεί να χορέψει με την κοπέλα και παράλληλα τραβάει και το σκύλο μαζί του. Αλλά ξέρεις, αυτό είναι. Και μετά κάποια στιγμή λέω, ξέρεις πού τα σκεφτότανε. Και καταλήγω σε αυτό που είπες εσύ, ότι από τη ζωή. Από εκεί το σκεφτότανε. Δεν μπορεί να το είχε δει κάπου, ήταν άνθρωπος της πιάτσας. Οπότε αυτό το χιούμορ, ας πούμε, το θεωρώ πάρα πολύ. Με συγκινεί όλα.
Και νομίζω στο κινηματογράφο μπορείς αυτό να το δεις και να το χορτάσεις και να το απολαύσεις. Λίγο το πώς ένας άλλος που ίσως έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ο Altman και το πώς όλοι αυτοί οι δρόντες που κάνουν κάτι μέσα στην ταινία συμβάλλουν ούτως ώστε να γίνουν αυτές οι διάφορες εξάρσεις στην προσωπική ιστορία του καθένα που καταλήγουν ένα τεράστιο πάρτι
ατυχιών. Είναι εντυπωσιακό.
Ναι. When my heart starts beating, lungs start breathing, all my fibers say to run away. Count my little scars, I've got dozens down inside. I come complete and invincible, behind my daddy imbecile. All these things I've tried, boy, be cute, be dumb, be wise, be awesome. Don't tell me what to fear, the darkness of this atmosphere.
Love my mom and love my daddy, sure they me up, but that is voices that they left inside of my head. Darling dearest, don't you see I'm tough, I'm smart, I'm bourgeoisie, and I'll play out this lie till we're all dead. Να σε ρωτήσω για τη δημιουργική διαδικασία ή να σε ρωτήσω συγκεκριμένα για τη θεατρική σας παράσταση.
Θα σας ρωτήσω για την παράσταση. Αυτό το κείμενο που επιλέξατε, αυτό το έργο που επιλέξατε, με τι κριτήριο το επιλέξατε?
Αυτό ήταν στο πλαίσιο. Μας δόθηκε μια λίστα κειμένων από τα οποία θα επιλέγαμε κάτι για να ανεβάσουμε. Και αυτό ήταν αυτό που επιλέξαμε μέσα από αυτά. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα που μας έκανε έτσι, που μας κέντρισε πάρα πολύ, πέρα από το ζήτημα των ανθρώπων που είναι κρατούμενοι και των ανθρώπων που βρίσκονται σε σοφρονιστικά ιδρύματα, είχε να κάνει πιο πολύ με το θέμα της ελπίδας, κάπως με έναν τρόπο. Νομίζω δηλαδή ότι η διαδικασία των ανθρώπων που βρίσκονται σε εγκλεισμό και παρόλα αυτά υπάρχει ένα στοιχείο ελπίδας, ήταν ο λόγος που είπαμε ότι ξέρεις, εδώ είμαστε. Τεράστιο στοίχημα, η αλήθεια είναι. Γιατί και η ταινία ήταν πόσα χρόνια νούμερο ένα στο IMDb.
Και είναι στις ταινίες που ανήκουν στις 250 καλύτερες ταινίες του κόσμου. Έχει μπει στο Κογκρέσο ως ταινία που πρέπει να διασωθεί η πολιτισμική της κληρονομιά. Και το εντυπωσιακό νομίζω σε αυτό είναι ότι παρότι δεν πήρε καθόλου καλές κριτικές, άρεσε το box office και προτάθηκε για πολλά Όσκαρ, τα οποία δεν πήρε κιόλας. Mm. Αλλά νομίζω ότι σε σχέση με άλλες ταινίες είναι αυτές που αποτελούν pop culture.
Έτσι είναι. Ξέρεις τι είναι πάρα πολύ ωραία θα σου το πω πάρα πολύ απλά τώρα. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα ότι κάποιος την κάνει. Ότι κάποιος την κάνει. Αυτό είναι από τα πράγματα που πάντα ξέρεις. Είναι και όταν έβλεπα, ας πούμε, ταινίες με φυλακισμένους ή με σειρές, ξέρεις, όλο αυτό το θέμα, ας πούμε, του εγκλισμού ή, ξέρω εγώ, η φουλιά του κούκου που είναι φρενοκομείο, η ιδέα ότι, ξέρεις, αυτοί κάποια στιγμή ανοίγουν ένα παράθυρο και φεύγουν. Ναι, και ξέρεις, αυτό είναι πολύ, δεν θα πω απελευθερωτικό. Είναι σαν να μιλάει για κάτι άλλο. Είναι σαν να μιλάει για τη ζωή μας γενικά, ρε παιδί μου. Σαν να πεις, ξέρεις, τα έχεις τα πράγματα έτσι και κάποια στιγμή λες, βρε, άνοιξε το παράθυρο και φύγε. Αλλά σε ένα άλλο πράγμα. Νομίζω αυτό ήταν ο λόγος που είπαμε. Αυτό. Δηλαδή ήταν και το κοινωνικό του θέματος και το ποιητικό, αν θέλει να πω μια...
Ναι, το ποιητικό μου άρεσε, εγώ θα έλεγα έτσι κάτι πιο motivation. Motivation. Ισχύει, το έχει αυτό και βλέπω και μια ωραία σειρά στο Σνόμπο, το Τσίμσκι Παντόμσκι. Καταπληκτική σειρά. Ελπίζω να φέρουν και τη δεύτερη σεζόν τώρα, γιατί εντάξει, έχω γωνία να δω τι έγινε. Και αυτό το δίπολο, την εξωτερική φυλακή και την εσωτερική ελευθερία, πώς το προσεγγίσατε?
Ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι έχει να κάνει με ένα... Σκέφτομαι πώς να το βάλω σε λόγια. Η φυλακή δεν είναι... Για μένα δεν είναι μόνο το κλισέ των τεσσάρων τείχων. Έχει να κάνει πώς το διαμέρισμά σου μπορεί να είναι φυλακή ή μια κοινωνία μπορεί να είναι φυλακή. Οπότε έχει και κάτι άλλο. Έχει και κάτι ψυχικό και κάτι παραπέρα. Και δεν το λέω για να αναιρέσω την έννοια. Αν μιλήσει με ανθρώπους που είναι κρατούμενοι, νομίζω ότι παθαίνει σοκ. Είναι κάτι εντελώς άλλο. Παρόλα αυτά, έχει να κάνει και σαν σημείο των καιρών. Νομίζω είναι πολύ μαύρη και αισιόδοξη η εποχή που ζούμε. Και μπορεί να γίνει κάτι πολύ εγκλωβιστικό. Η αίσθηση της επιτήρησης είναι πολύ. Και στη φυλακή έχει αυτό το στοιχείο. Ότι είσαι κάπου που θα περάσει όλη τη ζωή εκεί, δεν μπορεί να διαφύγει από αυτό. Σε επιτηρούν και είναι. Και υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία, νομίζω, στην εποχή μας σήμερα. Οπότε κάπως νομίζω ήταν συνδυαστικό. Δηλαδή, ένα από τα πράγματα που είπαμε, ας πούμε, είναι ότι δεν θέλουμε να δούμε κάγκελα. Μου φαίνεται και κλισέ. Okay. Η φυλακή δεν είναι μόνο αυτό, είναι και κάτι ακόμα.
Και στη σκηνή αυτό πώς αναπαρίσταται?
Πρώτα απ' όλα από το σκηνικό χώρο. Έτσι κι αλλιώς. Ενώ στο σκηνικό χώρο δεν υπάρχουν πουθενά κάγκελα. Δεν υπάρχει αυτό. Οπότε ουσιαστικά έχει να κάνει με το σχήμα, με τη δομή, που πιο πολύ έχει να κάνει με ένα. Με πελώριους γκρίζους τείχους, ας πούμε, που σε κυκλώνουν και με την αίσθηση του πάνω και του κάτω. Ότι από πάνω κάποιοι σε παρατηρούν και ότι. Είναι σαν να είσαι μέσα σε ένα κουτί. Το οποίο, okay, δεν διαφέρει και πολύ από τα σπίτια μας, να το σκεφτείς. Τώρα το ξέρω ότι αυτό που κάνω είναι πολύ μεγάλο άλμα. Γιατί πραγματικά οι άνθρωποι που βρίσκονται μες στα αγκαλιά είναι σαν να ζουν μια άλλη ζωή που είναι σαν να. Και τους ξεχνάμε κιόλας. Κατάλαβες, είναι ρε παιδί μου, όλη τους τη ζωή εκεί και είναι κάπου αλλού, ξέρεις.
Που δεν πάει καν το μυαλό μας.
Αυτό
το
σου
πού
λέει.
Είναι αυτό, το τι κάνουν, το ποιοι είναι και ήταν και.
Και πόσα χρόνια περνάνε εκεί. Και πόσα χρόνια και πώς γίνεται η καθημερινότητά τους αυτό. Αλλά νομίζω αυτό έχει να κάνει πιο πολύ με τη λειτουργία ενός συστήματος. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε το σοφρονιστικό σύστημα ή το σύστημα που ζούμε στην καθημερινή μας ζωή, το καπιταλιστικό σύστημα. Οπότε ρε παιδί μου, κάπως με συζητήσεις που κάναμε και με τη σκηνογράφο μας και με το μουσικό μας και με το φωτιστή και μεταξύ μας, είπαμε ότι ξέρεις κάτι, αυτή η φυλακή δεν είναι απλά η ρεαλιστική φυλακή. Γιατί αυτό το κάνει και πολύ καλύτερη ταινία. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις στο θέατρο. Να φτιάξεις μια φυλακή με κάγκελα, δεν είναι αυτό, ξέρεις. Κάπου αλλού εστιάσαμε. Και νομίζω ότι έχει να κάνει και το έργο μιλάει γι' αυτό. Εννοώ και το λογοτεχνικό μιλάει γι' αυτό το πράγμα.
Αφού άντε έτσι αλλιώς είναι από λάθος στη φυλακή. Γιατί είναι τραπεζικός που και απλά υποτίθεται θα.
Είναι άδικη, είναι η κατηγορία του, ας πούμε. Αλλά το θέμα δεν έχει να κάνει μόνο και με το πρόσωπο του φυλακισμένου, ότι αν αυτός είναι αθώος, είναι ένοχος. Έχει να κάνει και με τον ιδρυματισμό και έχει να κάνει τελικά. Ο Στίβεν Κίνγκ όταν το έβγαλε, το είχε βγάλει σε μια ανθολογία διηγημάτων που είχε 4 διηγήματα και τα είχε ονομάσει το κάθε ένα με τίτλο μιας εποχής. Και ας πούμε, όταν το ακούς, λες: OK, φαντάζομαι θα είναι ο χειμώνας. Και όμως δεν είναι ο χειμώνας, το έχει στην άνοιξη.
Ναι.
Ναι, γιατί το θέμα έχει να κάνει με το φευγιό. Έχει, σαν να. Πώς να σου πω, Το δείχνει πολύ ωραία στην ταινία που είναι, ξέρεις, κάνει ένα κρακ, σκίζει μια αφίσα και από πίσω έχει κάτι άλλο. Ναι, και σκέψου το αυτό, ξέρεις, και στη ζωή μας. Σαν να μπορούσαμε να κάνουμε τώρα ένα κρακ και από πίσω να έχει μια παραλία. Δεν ξέρω, κατάλαβες τι λέω. Μιλάει γι' αυτό.
Και την προετοιμασία, την άνθηση και την καλλιέργεια μέχρι να έρθει αυτή η καλή εποχή, ας πούμε. Και αυτό που ξεπερνάς το σκοτεινό χειμώνα και περνάς το φωτεινό καλοκαίρι.
Ναι, και άμα το σκεφτείς αυτό είναι και λίγο πιο... Θα ακουστεί πολύ κλισέ αυτό που θα πω. Είναι και λίγο αισιόδοξο από μία άποψη.
Όχι, εννοείται πως είναι αισιόδοξο. Μια πολύ αισιόδοξη ταινία.
Ναι, απλά ξέρεις, πρέπει να καταλάβεις το μέγεθος της βαρβαρότητας και της βίας του άλλου.
Αυτό δεν την κάνει λιγότερο αισιόδοξη. Ποια στιγμή της παράστασης πιστεύετε ότι μιλάει πιο καθαρά για το τι σημαίνει να επιμένεις?
Συμβολικά, ότι αυτός έχει ένα σφυράκι τόσο και σκάβει μια τρύπα σε ένα τοίχο της φυλακής με αυτό. Ξέρεις, λέει αυτή την ατάκα που λέει: όταν είδα το σφυρί, νόμιζα ότι θα του πάρει 600 χρόνια να κάνει την τρύπα και αυτό το κατάφερε σε 20. Και έχει αυτή την ατάκα μέσα που λέει ότι τόσο μαζεύει συνέχεια τις πέτρες. Έχει αυτό το στοιχείο που μαζεύει τις πέτρες και τις ξέρει και τον ενδιαφέρει η γεωλογία και όλο αυτό το πράγμα. Και λέει: η γεωλογία είναι η μελέτη της πίεσης και του χρόνου. Δηλαδή ότι σαν μια σταγόνα νερό που κάνει τάκ, τάκ, τάκ και στα 20 χρόνια ανοίγει μια τρύπα. Κατάλαβε, σου λέω. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να περιγράψει καλύτερα την επιμονή. Δηλαδή, ξέρεις, στην αρχή το μυαλό μου πήγε να σου πω ότι όταν το βάζω στην απομόνωση, αλλά αυτό συνεχίζει να ελπίζει και αυτό το πράγμα όλο. Αλλά αυτή η μεθοδικότητα μιας διαδικασίας που έχει αυτό το στοιχείο. Κατάλαβες, τιμένα σφυρά, σαν να σου πούνε, λοιπόν, με αυτό το στυλό θα σκάψει μια τρύπα έξω από το ραδιομέγαρο. Και 20 χρόνια. Λίγο.
Θα το καταφέρεις όμως. Άμα μου υποσχεθεί κάποιος ότι θα το καταφέρω, εγώ το ξεκινάω τώρα.
Μα η επιμονή αυτό είναι όμως. Δεν σου το υπόσχεται κανείς. Ούτε αυτός το ξέρει με βεβαιότητα. Είναι και ξεσπαίνει το στοιχείο της τύχης εκεί. Το οποίο είναι λίγο Deus ex machina. Δηλαδή ότι αυτός κάνει μια τρύπα και από πίσω περνάει η σωλήνα της αποχέτευσης. Ναι, γιατί αν δεν παίρναγε και άλλο τοίχο, τελείωσε. Κατάλαβες, σου λέω.
Άρα είναι και το στοιχείο του ρίσκου. Δηλαδή ότι όποιος επιμείνει πρέπει να πάει χωρίς να σκέφτεται κάπως και ό,τι γίνει.
Νομίζω δεν έχει να κάνει.
Χωρίς να φοβάται.
Νομίζω έχει να κάνει με την απόφαση. Ότι εγώ θα το ξεκινήσω και θα τη βρω την άκρη. Δεν έχει να κάνει με κάτι ότι αν πάρεις το ρίσκο και σκάψεις, να δεις που από πίσω θα περνάει μια σωλήνα. Νομίζω απλά ότι η επιμονή του ήταν τέτοια που είναι και πάλι συμβολικό είναι αυτό. Που ρε παιδί μου, και να υπήρχε και άλλο τείχος, μπορεί να καθόταν άλλα 10 χρόνια θα το κατάφερνε. Κατάλαβε, σου λέω. Έχει να κάνει με αυτό το στοιχείο. Αυτό νομίζω είναι το στοιχείο που δείχνει περισσότερο την επιμονή. Και διατρέχει και όλο το έργο. Αυτό συνέχεια κάθεται και κάνει τακ, 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 τακ κάθε μέρα.
Αυτό είναι και στοιχείο πίστης. Όμως αυτός πιστεύει, ο Θεός το ας πούμε, είναι η δύναμη που έχει η επανάληψη και η συνέχεια σε αυτό που έχει αποφασίσει ότι θέλει να πετύχει. Αυτό πώς το βλέπουμε εμείς, πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε ότι δεν είχε κάπως συνδέσει την όλη αυτή η διαδικασία με κάτι ανώτερο και όμως είχε μια τόσο ανθρώπινη διάσταση η πίστη του?
Υπάρχει αυτό το στοιχείο που λες, το οποίο ξέρεις μπορεί να γίνει και λίγο μεταφυσικό. Είναι αυτό που λέει, έτσι ξεκινάει και το έργο, ξέρεις. Δηλαδή έρχεται αυτό, του δίνει μια βίβλο και του λέει ο διευθυντής, η λύτρωση βρίσκεται εδώ μέσα. Salvation lies within. Και αυτός κάνει στο τέλος, όταν έχει αποδράσει, του λέει: είχατε δίκιο, η λύτρωση βρίσκεται εδώ μέσα. Και του έχει αφήσει το σφυράκι με στη βίβλο. Σαν να είναι ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει κάτι μεταφυσικό, αλλά έχει να κάνει με το πνεύμα, δεν έχει να κάνει με το λόγο. Δηλαδή είναι, λειτουργεί σαν. Αυτό είναι το δραματικό μοτίβο. Λειτουργεί τόσο αντίθετα. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ μαύρο και κάτι πάρα πολύ σκληρό και κρύο. Το περιγράφει και με θερμοκρασία πάρα πολύ έντονο ο Στίβεν Κίνγκ στο βιβλίο του. Λέει ότι είναι κρύο, τα κελί, η φυλακή, είναι χειμώνες, χιόνια, ξύλο, βία, αυτό το πράγμα. Κρύα ντουζ και τέτοια. Και αυτός λέει: θέλω να πάω σε ένα ζεστό μέρος που να μην έχει μνήμη. Οπότε, κοίτα τώρα τι σύγκρουση δημιουργείται. Ένας ειρηνικός ωκεανός με ζέστη και τέτοιο, και τα κελιά με αυτό. Και μέσα σε αυτό τι σου λέει, σου βάζει ένα στοιχείο, ας πούμε, του Θεού ή του θεϊκού λόγου, ας πούμε, που είναι ο χριστιανισμός, η βίβλος και αυτό το πράγμα. Αυτός σου λέει, ναι, αυτό μπορεί να γίνει ένα εργαλείο που θα κρύψει μια επελευθέρωση, θα σωθεί ένας, αλλά όχι μεταφυσικά. Πρακτικά, θα ανοίξει μια τρύπα και θα φύγει. Απλά αυτό απαιτεί μια πνευματική μετακίνηση. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχει πάρα πολύ το κλισέ, το οποίο υπάρχει σε πάρα πολύ τύπου ταινίες, ας πούμε. Ο παπάς που εξομολογούνται, πάρα πολύ φυλακισμένοι που μετανοούν γιατί έρχονται σε σχέση με τον Θεό, η συγχώρεση, αυτό το πράγμα. Αλλά στην πραγματικότητα, ξέρεις, πολύ σπουδαίο η πνευματική διαδικασία όχι μόνο της συγχώρεσης, αλλά και της ελπίδας. Αλλιώς, δηλαδή, είναι πολύ.
Είναι και ένας λόγος.
Ναι, και πάλι έχει να κάνει πάρα πολύ με την ερμηνεία της πνευματικότητας. Αυτό είναι πολύ καλογραμμένο από τη μεριά του Stephen King, αυτό το κομμάτι. Δηλαδή γυρνάει και λέει, υπάρχουν όλα αυτά πράγματα που έχουν να κάνουν με την Αγγλικανική Εκκλησία, με τους Προτεστάντες, όλο αυτό το κομμάτι που, εντάξει, και εμείς μπορούμε να το κατανοήσουμε ίσως, που έχει να κάνει με την τιμωρία, με τις ενοχές, με τη συγχώρεση.
Πολύ, πολύ έντονο στοιχείο σε αυτή την πίστη.
Πάρα πολύ. Ξέρεις, το πρέπει να αυτό και εκείνο και αυτό το πράγμα. Και απ' την άλλη έρχεται και σου λέει ότι ξέρεις κάτι. Αν υπάρχει κάτι, έχει να κάνει με ένα φως και μία έξοδο και μία. Το οποίο σκέψει το πόσο πνευματικό είναι και πόσο απελευθερωτικό είναι από μια άλλη μεριά. Sick, no lymph nodes is swollen. They told me even when the record skip, keep it rolling on his shoulder like a California highway patrolman. Launch codes were stolen and sold by Ed Snowden. I fled to Rome and told him, address me as a Roman. I'm still in photos, posing with my own omen. A thumping kicker for me to slam like Hulk Hogan. It's something like a plain bumper sticker, no slogan. This something for the shooters and back and forth commuters who never knew the difference in laws and jurisprudence. I feel as though it's safe to assume that you're the students and I can prove to the way that me and Doom do this. You checking the top 2 of 1,000 intelligent chaps with rap projects and housing developments. Cool the cross-legged on a crate like it's elegant. Try to hate, I'm puffing up your face like a pelican. Highly enveloped and activating my melanin. Y'all failing to see what's shaking besides gelatin. News bulletin, I refuse to take the medicine. Fuck a thick skin, I got me an exoskeleton.
Σε αυτό το έργο που έχετε πραγματευτεί υπάρχει μια έντονη κινηματογραφική κληρονομιά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αλλιώς. Με τι κριτήριο αποφασίζεις τι θα κρατήσεις και τι θα ξεφορτωθείς? Δηλαδή και αυτά που μου είπες πριν, είναι όλα τόσο έντονα στοιχεία και τόσο καταιγιστικά και τόσο ζωντανά. Και κάποιος που θα τη δει αυτή την ταινία, και πολλοί θα τη δουν και 2 και 3 φορές, γιατί είναι από τις ταινίες που θα παίξουν και το καλοκαίρι, θα τη βάλει τηλεόραση. Μπορούμε να εικάσουμε ότι την έχει δει κάποιος 1 και 2 και 3 φορές. Με ποιο λοιπόν κριτήριο αποφασίζεις τι κάνει και τι δεν κάνει? Κοίταξε. Δηλαδή και πώς αποφεύγεις και την παγίδα της μεταφοράς?
Εμείς είχαμε ως βάση και ως έναρξη τη διασκευή που έχουν κάνει από την Αγγλία πάνω στο βιβλίο. Παρ' όλα αυτά η ταινία επικοινωνεί πάρα πολύ με το βιβλίο. Οπότε, ξέρεις, είναι ένα κόμπο πολύ... Είναι λίγο μανιτζέβελο αυτό, σαν να έχεις 3 μπαλάκια, κατάλαβες σου λέω. Και κάπως μου βοήθησε και ο Αντώνης ο Γαλαίος αυτό, που έκανε τη μετάφραση και μας έδωσε κάποιες κατευθύνσεις που ήταν πάρα πολύ χρήσιμες. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με τα επίπεδα της αφήγησης. Δηλαδή η ταινία έχει τη δυνατότητα να σε μεταφέρει στα χρόνια και να σου κάνει, να σου λέξεις, έφυγε αυτός, ήρθε αυτός, περνάνε τα χρόνια, η ρουτίνα της φυλακής, κάποια πράγματα που είναι η μαγεία του σινεμά που κάνει παπ και έχει περάσει στις 10 χρόνια. Ναι, στο θέατρο αυτό για να το ενσωματώσεις...
Βάζεις διάλειμμα.
Όχι, υπάρχουν διάφοροι τρόποι, αλλά τέλος πάντων το point είναι ότι για να το καταλάβει ο κόσμος νομίζω ότι έχει να κάνει πιο πολύ με το... Νομίζω ότι πας με την αντίστροφη διαδικασία. Δηλαδή δεν πας να δείξεις ρεαλιστικά ότι πέρασαν 10 χρόνια. Δημιουργείς ρουτίνες και επαναλήψεις που είναι σαν να μην υπάρχει χρόνος. Οπότε κάπως, τουλάχιστον εγώ το είδα έτσι, ή εμείς ξέρω με τον Δημήτρη, τώρα στο κομμάτι του τι επιλέξαμε. Νομίζω ότι ιεραρχήσαμε να κρατήσουμε κομμάτια της ιστορίας που ερχόντουσαν να κυκλώσουν τα βασικά θέματα. Δηλαδή, ο βιβλιοθηκάριος, ο οποίος δεν αντέχει να ζήσει εκτός φυλακής. Και το κομμάτι του ιδρυματισμού πλέον είναι τόσο μεγάλο που όταν βγαίνει στον εξωκόσμο αυτοκτονεί. Ή ας πούμε το στοιχείο του πιτσιρικά που μπαίνει στη φυλακή και έρχεται και του δίνει μια λύση. Ότι ξέρεις, ξέρω ποιος είναι αυτός που δολοφόνησε τη γυναίκα σου. Οπότε, στο κομμάτι των ιστοριών που έρχονται να πλαισιώσουν τον πρωταγωνιστή, θέλαμε να δούμε τι θέματα έρχονται. Δηλαδή, ξέρεις, τι σημαίνει η ελπίδα που του δίνει ο πιτσιρικάς όταν έρχεται και επιβεβαιώνει την αθωότητά του. Ή ο ηλικιωμένος που φέρνει το κομμάτι του ιδρυματισμού. Και μετά το κομμάτι που είναι η σχέση του με τον Ρεντ. Η σχέση του που, πώς χτίζεται αυτή η φιλία, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και στη διασκευή και στο αρχικό κείμενο, που είναι το ότι, ξέρεις, δεν είναι απλά το κλισέ της φιλίας. 2 που γνωριστήκαν στη φυλακή και γίναν φιλαράκια. Υπάρχουν τριβές, υπάρχουν διαφορετικές οπτικές και αυτό χτίζεται μέσα στα χρόνια. Οπότε. Νομίζω αυτό που κάναμε, ότι αυτό που κάναμε στον τρόπο που επιλέξαμε σε σχέση με την κινηματογραφική αφήγηση έχει να κάνει με το ποια στοιχεία έρχονται σαν ενέσεις και εξυπηρετούν τα θέματα τα οποία διαπραγματεύεται η ιστορία των δύο χαρακτήρων, η ιστορία μεταξύ τους, και εξυπηρετούν και στο κομμάτι της βασικής δραματουργίας, να καταλαβαίνεις τι γίνεται, και στο κομμάτι όλων αυτών που λέμε των συμβολισμών ή της ποιητικής ή τέλος πάντων της κοινωνικής ματιάς των πραγμάτων. Υπήρχαν πράγματα που θεωρητικά, ας πούμε, ρε παιδί μου, λες ok, ξέρεις, στην ιστορία, στην εξέλιξη της ιστορίας αυτό θα μπορούσε να λείπει. Ναι, αλλά δίνει κάτι για τον κόσμο της φυλακής, το οποίο είναι χρήσιμο να είναι εκεί.
Και ο Θίαστος πόσο εύκολα το υλοποίησε, πόσο εύκολα το πήρε και το έκανε δικό του και το έφτιαξε και το έκανε έργο?
Η αλήθεια είναι ότι ήταν δώρο το πόσο υποστηρικτικοί ήταν οι άνθρωποι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί υπάρχουν και πολλοί ηθοποιοί που έχουν μεγάλη εμπειρία στο χώρο και εμπιστευτήκανε, ας πούμε, δύο νέους σκηνοθέτες. Και σε ένα έργο που έχει και μια ιστορικότητα, ας πούμε, σαν ταινία και όλο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι το πιο χρήσιμο στα διαδικασία ήταν ότι επικοινωνήσαμε σε ένα επίπεδο στο ότι όχι το πώς είναι η ζωή στη φυλακή, αλλά στο τι ιστορία λέμε όλοι μαζί ή που θέλουμε να φτάσουμε όλοι μαζί σε σχέση με κάτι, γιατί μιλάμε. Δηλαδή η λειτουργία τους είχε να κάνει και ήταν πάρα πολύ χρήσιμο στο ότι δεν μπαίνουμε σε ένα ρεαλισμό, εγώ είμαι φυλακισμένος τάδε και τέτοια. Okay, αυτό τι ρόλο εξυπηρετεί στη συνολική εικόνα? Και ξαφνικά, ξέρεις, τα παιδιά όλα μπήκαν σαν ένα μοσαϊκό που σιγά σιγά λένε αυτό πρέπει να λειτουργήσει έτσι για να έρθει μετά το άλλο. Δηλαδή, ξέρεις, τη μεγάλη γραμμή των πραγμάτων. Και επίσης ήταν και πάρα πολύ δύσκολο και για την ομάδα η διαδικασία του. Έχει, ξέρεις, σκηνική βία, ξύλο, έχει όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει απαιτεί και ένα κόπο πολύ από τους ανθρώπους που είναι πάνω στη σκηνή και έχει και ένα ψυχικό βάρος πάρα πολύ μεγάλο, που νομίζω ότι είχαν την ψυχραιμία και τη διάβγεια στη διάρκεια των προβών, που ήταν και πιεσμένες, να καταλάβουν πώς τα πράγματα λειτουργούν σε αυτή την ιστορία σαν ένα τρυπάνι που σιγά σιγά, όπως κάνει και αυτός και σκά, που σιγά σιγά λίγο πάει παραπέρα.
Σε σχέση με τις προηγούμενες παραστάσεις που είχατε κάνει και τις προηγούμενες δουλειές, πώς άλλαξε και τι διαφορετικά πράγματα παρατηρήσατε?
Το βασικό θέμα που υπήρχε σχέση με τις προηγούμενες δουλειές είναι πρώτον το πλήθος των ανθρώπων, γιατί δεν ήταν περισσότεροι σίγουρα.
11 άτομα,
Και επίσης το ότι είναι 11 άτομα που είναι και όλοι άντρες. Οπότε ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να γίνει στρατόπεδο, ας πούμε. Νομίζω βέβαια αυτό επιτέλεσε και τον ρόλο του στο πώς φτιάχνεται μια κοινότητα αντρικών φυλακών.
Δεν φαίνεται καμιά κοπέλα έτσι για το σπάσιμο?
Ήταν τα κορίτσια εκεί, ξέρετε. Είσαι από το κομμάτι, ρε παιδί μου, των συνεργατών το δικό μας. Ευτυχώς υπήρχαν οι γυναίκες. Λίγο το βοηθούσαν. Αλλά ξέρεις τώρα, 11 άντρες πάνω στη σκηνή.
Και για την ποσόστοση και για την ισορροπία της ενέργειας. Να ρέει.
Ναι, αλήθεια είναι. Το κάναμε και εμείς συνειδητά. Αλλά ξέρεις, είναι πάνω στη σκηνή. Υπάρχει ένα τέτοιο. Θα σου πω. Το ένα θέμα το οποίο ήταν αρκετά διαφορετικό και στο οποίο μας υποστηρίξαν πολλοί ηθοποιοί ήταν ότι αυτό ήταν ένα έργο που δεν είναι θεατρικό. Δεν είναι ένα θεατρικό κείμενο. Θα μου πεις τώρα και στον Ντοστογεύσκη το κάνατε αυτό, αλλά η δομή του ήταν πιο. Στον Ντοστογεύσκη ήταν πιο εύκολη να έρθει σε κάτι θεατρικό.
Επειδή ήταν από βιβλίο.
Ναι,
φτιαγμένο για βιβλίο, γιατί ο Στίβεν Κίνγκ γράφει και λίγο κινηματογραφικά.
Αλήθεια είναι αυτό. Γράφει κινηματογραφικά και αυτό του Στίβεν Κίνγκ έχει και τη δομή ενός ημερολογίου. Οπότε αυτομάτως μπαίνει στο κανάλι της αφήγησης. Κατάλαβες, σου λέω. Αυτό ήταν ένα challenge. Και ο τρόπος που αρχίσαν τα παιδιά να προτείνουν δράσεις ή σχέσεις μέσα από αυτό και αρχίσαν να φωτίζονται πράγματα ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Και επίσης το πώς δύσκολο και σπάνιο πράγμα πολύ, το πώς και άνθρωποι που δεν μας γνωρίζανε ή δεν είχαμε συνεργαστεί στο παρελθόν εμπιστευτήκαν ένα όραμα που είχαμε και μπήκαν σε αυτό πολύ ανοιχτοί. Και τελικά δεν ήταν ότι απλά ξέρεις αφαιθήκανε στο πήγαινε, αλλά προτείνουνε πράγματα πάνω σε αυτό με πολύ διάθεση και ανοιχτοσιά. Δηλαδή,
σε βλέπω σε έκπληξη, γι' αυτό μου φαίνεται λίγο. Γιατί δεν το περίμενες αυτό να συμβεί?
Είναι λίγο σοκαριστικό να συμπιστεύονται έτσι οι άνθρωποι. Δεν το λέω, το λέω πολύ. Είναι.
Χαρά.
Είναι ένα δώρο, ρε παιδί μου. Είναι με μια ευγνωμοσύνη. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Λες, κοίτα, τελικά που αφαιθήκαν σε αυτό το πράγμα και το αγαπήσανε. Και λες, wow. Πολύ δύσκολο. Και άνθρωποι που δεν είναι. Γιατί αρκετές δουλειές είχαμε κάνει και με παιδιά που ήμασταν σε φοιτητές σχολή, μας ξέρανε. Είναι αλλιώς, κατάλαβες, σου λέω.
Βέβαια.
Τώρα εδώ είναι και άνθρωποι που έχουν πολλά χιλιόμετρα στο θέατρο και έρχονται, ξέρεις, δύο νέοι και σου λένε ναι, πες μου, πάμε. Και είναι πολύ. Αυτό, ας πούμε, ήταν μια πολύ μεγάλη διαφορά σχέση με άλλες δουλειές που έχω κάνει.
Πώς σε άλλαξε εσένα αυτή η εμπειρία?
Κοίταξε. Το ένα κομμάτι είναι ότι η διαδικασία και η μεθοδικότητα που απαιτεί κάτι τέτοιο είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Γιατί ο χρόνος είναι λίγο, ο κόσμος είναι πολύ. Αυτό έχει ένα logistic και μια μεθοδικότητα που είναι πάρα πολύ δύσκολη και είναι μέρα με τη μέρα. Οπότε αυτό σίγουρα είναι ένα σπουδαίο μάθημα και η διαδικασία της ψυχραιμίας που απαιτεί. Θα σου πω τι ήταν αυτό που με, τι ήταν αυτό που με ταρακούνησε πιο πολύ και με άλλαξε πιο πολύ. Ήταν η ομορφιά κάποιων απλών πραγμάτων για τα οποία μιλάνε μέσα σε αυτή την παράσταση, ας πούμε, και οι ηθοποιοί οι ίδιοι που είναι συζητήσεις που κάναμε και που το λένε οι χαρακτήρες και τέτοια, η οποία σαν να μετακίνησε, σαν να με ορίμασε με έναν τρόπο. Δηλαδή λέει αυτό που σου είπα πριν, να πάω στον ωκεανό και να κοιμάμαι τα παράθυρα ανοιχτά σε ένα μέρος που έχει ζέστη και να τα ξεχάσω όλα. Το οποίο ακούγεται, ξέρεις, και λέει, αλλά όταν το. Επειδή ξέρεις, έχει και όλη αυτή τη δουλειά του μυρμηγκιού ο ηθοποιός που κάνει από κάτω και το συζητάς και το ξέρεις και φέρνουμε εικόνες, σκεφτόμαστε. Και όταν το συνειδητοποιείς τι είναι, λες πόπο. Κοίτα τελικά που λέμε, ας πούμε, για τη φυλακή. Ότι κάτι που θεωρούμε εμείς αυτονόητο ή δεδομένο, που τελικά μπορεί και να μην είναι, τι σημαντική αξία έχει. Το μεγαλείο, ας πούμε, του ωκεάνου.
Πότε θα ανοίξω με πανιά να κάτσω στο τιμόνι?
Πότε θα ανοίξω με πανιά να κάτσω στο τιμόνι?
Να δω τις λέρος τα βουνά να μου διαβούν οι πόνοι.
Να δω τις λέρος τα βουνά να μου διαβούν οι πόνοι.
Αιδές μπράτσερα μου, έλα για λόπουχο δυο λόγια να σου πω.
Και αυτό συνδυάζεται και πάρα πολύ με την περίοδο που είμαστε, που κάθε νέα χρονιά είναι πάντα και μια υπόσχεση αλλαγής. Αυτή η μεγάλη απόδραση και τα μηνύματα που, και ο τρόπος που έρχεται αυτή η μεγάλη αλλαγή ως σύμβολο της νέας αρχής του 2026, τι θα ήθελες να είναι?
Είπες πριν τη φράση για τον απειμένον που νικά. Νομίζω ότι αυτό που είναι και κοινωνικό σχόλιο και της παράστασης και του έργου έχει να κάνει με το ότι, ας πούμε, ο πρωταγωνιστής θα μπορούσε να βολευτεί σε μια συνθήκη που δημιουργήθηκε μες στη φυλακή. Γιατί έκανε το ξέπλυμα για τον διευθυντή, είχε προνομική μεταχείριση, μεγάλωσε, είχε το κελί του, έμενε μόνος του. Κάπως τα πράγματα, παρότι ήταν μια φυλακή, σταδιακά κατάφερε και τα έκανε λειτουργικά για αυτόν. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος κατάλαβε ότι την έφεση πρόκειται να του δώσουν, ούτε θα τον αυτού. Του λέει και ο διευθυντής ότι όσο είμαι εγώ εδώ, θα είσαι και εσύ εδώ. Δεν πρέπει να πας πουθενά. Κάπως ξέρεις ότι μπορεί κάτι να φαίνεται φιλικό και εκείνο και το άλλο, αλλά την αλλαγή την έφερε αυτός τελικά. Την αλλαγή που είχε ανάγκη για τον εαυτό του. Οπότε τελικά νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα διεκδικούμε και αν. Ναι, κάποια πράγματα πρέπει να τα διεκδικούμε και την αλλαγή που. Η αλλαγή δεν θα έρθει από κάπου αλλού. Πρέπει. Και δεν μιλάω για την αλλαγή μόνο προσωπική. Κάνε την αλλαγή που θες να δεις τον κόσμο.
Γιατί ο Πανάστης που ονειρεύεσαι.
Ναι, κατάλαβε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ότι τελικά, αν θέλουμε τα πράγματα να αλλάξουν, πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι για να αλλάξουν. Απαιτεί τη συμμετοχή μας. Και αυτό πάλι μπορεί να είναι αισιόδοξο. Δεν είναι τόσο χριστουγεννιάτικο όσο το.
Όχι, είναι και είναι και πολύ τρυφερό. Όχι, αυτό ακριβώς θέλω να πω. Και συμφωνώ και πάρα πολύ στο ότι πρέπει κάποιος. Θα ακούσει την κλισέ, αλλά στην Αθηνά και Χειρακίνη. Και αν έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε μία μόνο εικόνα από την παράσταση, όχι από την ταινία, για ευχή και ως σύμβολο έμπνευσης, ποια θα ήταν και γιατί?
Εντάξει, για ευχή και σαν σύμβολο έμπνευση, εγώ θα σου πω το φινάλε. Την εικόνα του φινάλε. Που είναι. Τώρα αυτό είναι spoiler. Το λέω από τώρα. Δεν ξέρω αν έχει.
Εκλείστε τα αυτιά για τα επόμενα τρία λεπτά.
Μπορώ να δοκιμάσω να το πω μία κανονικά και μία να το κρύψω. Θα δω. Δω. ουσιαστικά στο φινάλε αυτοί οι δύο πια έχουν φύγει από τη φυλακή. Και οι δύο. Και συναντιούνται στον ωκεανό, ας πούμε. Αλλά το θέμα δεν είναι ωκεανό. Το θέμα είναι ότι είναι σαν να βλέπουν έναν ήλιο, ένα ηλιοβασίλεμα, ένα φως και ανοιχτά παράθυρα. Και οι δυο τους ξέρεις. Κάθονται και το κοιτάνε αυτό σαν ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα και σαν ένα αλλού. Αυτό είναι σαν μια νέα μέρα που ξημερώνει, σαν κάτι άλλο που... σαν η ελπίδα να μπορείς να τη δεις ένα ηλιοβασίλεμα ή σαν ένα νέο ξημέρωμα ή σαν ένα... το να κάτσουμε απλά δύο και να δούμε αυτό μπροστά στη θάλασσα.
Μ' αρέσει αυτό που λες, ότι είναι σαν να μπορείς να δεις την ελπίδα, έτσι.
Ναι, ή σαν να λες τι είναι τελικά. Ξέρω εγώ, για ελευθερία ή τι είναι η ελπίδα. Ξέρω εγώ. Να κάτσουμε οι δύο και να δούμε το ηλιοβασίλεμα ή να δούμε τον ωκεανό. Και να λες πω. Και ή να μην λες τίποτα, ξέρεις. Αυτό που λέει να μην υπάρχει μνήμη. Σαν σκέψου πόσο βίαιο πρέπει να είναι κάτι για να φτάσει σε σημείο να πεις να πάω κάπου να μην θυμάμαι τίποτα. Γι' αυτό είναι μεγάλη η αντίθεσή του. Γιατί είναι τόσο μεγάλη η βία και το σκοτάδι και το κρύο αυτού του πράγματος που φτάνει αυτός ο άνθρωπος να λέει Παναγία μου, να πάω κάπου που να μην θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά. Να τα ξεχάσω όλα. Να κάθομαι να με χτυπάει ο ήλιος, να ακούω τον ωκεανό και λες πώς μπορείς να το κάνεις. Αυτό είναι ναι, ελπίζω σε κάτι. Ελπίζω να είναι έτσι. Και μετά λες, αν δε που είναι και κάτι ακόμα. Κατάλαβες, σου λέω.
Θέλει, ναι. Τελευταία ερώτηση. Γιατί δεν θα σε ρωτήσω πώς νιώθεις που η δική σου παράσταση για μένα έγινε άθελα το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Μήτου. Όχι. αλλά πραγματικά βλέπω ότι και η παράσταση και ο τρόπος που το φτιάξατε έχει κάτι το βαθιά ελπιδοφόρο και είναι ωραίο να έχουμε αυτό τον τρόπο που θα μας κατευθύνει στις επόμενες περιπέτειες της νέας χρονιάς, γιατί το 2026, όπως θα ήταν και το 2025, όπως θα είναι και τα υπόλοιπα, όπως είναι και τα προηγούμενα, είναι γεμάτο πράγματα που πρέπει κάποιος να την παρέλθει ή να τα ζήσει. Γιατί το να βλέπουμε το δύσκολο δεν έχει κάποιο νόημα. Σημασία έχει να το βλέπουμε σαν να είναι κομμάτια ενός στόχου, δεν ξέρω, μιας επιθυμίας για κάτι.
Ναι, πώς μας κινητοποιεί.
Εσύ λοιπόν, προσωπικά τι θα κρατήσεις για τη νέα χρονιά?
Από την παράσταση.
Ναι. Ή από όλο αυτό που έζησες. Και αυτό που συνεχίζεται, γιατί θα παίζετε μέχρι το Πάσχα.
Ναι.
Και δεν ξέρουμε, μπορεί να παίζετε και του χρόνου. Το Σωσιάρχη Αδελφόνος παίζετε 13 χρόνια.
Ναι.
13 νομίζω όχι, είναι 20 πια. Είναι πολλά.
Νομίζω ναι, είναι πάρα πολλά.
Παίζω. Θα ξαναπηχθεί.
Νομίζω συνεχίζεται. Νομίζω αυτό που θα... αν θα έπαιλα κάτι να κρατήσω είναι η εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων. Και των ανθρώπων που συνεργάστηκαν κάτω από τη σκηνή και των ανθρώπων που είναι πάνω στη σκηνή και η εμπιστοσύνη τους κάθε μέρα σε αυτό που πάνε και το ξαναζωντανεύουν και το πιστεύουν και που μας πιστέψανε και μας εμπιστευτήκανε είναι πολύ ζωγόνο. Και είναι κάτι που είναι ωραίο να βρίσκονται έτσι οι άνθρωποι και να πιστεύουν σε κάτι και να προσπαθούν να αποκοινούν γι' αυτό. Και ξέρεις, δεν είναι αυτονόητα τα πράγματα και επίσης πολλές φορές χρειάζεται, ξέρεις, και αυτός που μπορεί να λέει πάμε προς τα εκεί κάποιον να του πει έλα ρε, σωστά το πάμε, κατάλαβες σου λέω. Είναι πολύ... γιατί εντάξει, όταν είσαι νέος, έχεις και αμφιβολίες, ψάχνεις. Και ήτανε... νομίζω αυτό θα κράταγα. Ήταν πολύ όμορφο αυτό το πράγμα.
Η αξία της εμπιστοσύνης λοιπόν όντως είναι μια μεγάλη, έχει πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να εστιάζουμε σε αυτά τα πράγματα που μπορεί κάπως να υπάρχουν συνέχεια στην καθημερινότητά μας, αλλά μέσα από την τριβή και τα διάφορα πράγματα που μας συμβαίνουν να αποκτάνε μια άλλη σημασία. Ναι, εμπιστοσύνη λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, Ορέστη Σταυρόπουλε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεν ήταν ο Δημήτρης σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και την άλλη.
Την άλλη οπτική.
Την άλλη οπτική.
Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ.
Dell made a pact to be well natural. Back from the wishing well to sell actual. Funk from the fungus grown in the trench. It's getting kind of heavy, so I got a pinching itch and it's a cinch to let my hair grow like a plant. Eliminate the fat gold chains and the diaper pants. Trade them for a pair of Jabos. Never make friends with the fraudulent foes.
Από την ΕΡΤ και από το μύτο της Αριάδνης, ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά. Το 2026 να φέρει χαρά, υγεία, ευτυχία και όλα όσα ονειρεύεστε και ακόμα περισσότερα. Καλή χρονιά! Ο μύτος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.